sota-asu. Niin sota-asuhan ei ole nyt se, että ruvettaisiin sitten tässä tulevaisuudessa jakamaan näitä sota-asuja tai jotakin hellun tai haalareita, vaan on kysymys henkisestä valmiudesta. Joskus tuntuisi tietysti hyvä, että olisi tällaiset hellun tai haalarit, tietä sana, missä menee uskova. Efesolaiskirjeessä on tästä sota-asusta puhe, ja Efesolais 6 ja 11 eteenpäin Herran nimessä. Pukekaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet, sillä meillä ei ole taistelun verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan. Pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhuskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella, anomisella, rukoille joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Hyvin väkevä Jumalan sanan kohta sota-asuun pukeutumisesta. Tästä tuli esille sellaisia aseita kuin totuuteen vyötettyinä. Kun puhutaan totuuteen vyötettyinä, niin me tiedämme, että vyö on pukeutumisessa erittäin keskeinen vaate. Vyö ei ole itsessänsä vain koko vaate, että pelkkä vyö riittäisi, mutta se merkitsee, että se on totuuteen vyötettynä. Me tiedämme, että se oli roomalaisen sotilaan elämässä, se oli hyvin keskeinen kohta vyö. Se merkitsi, että siinä olivat taisteluun tarvittavat välineet kiinni ja samalla se antoi pukeutumiselle ryhdin. Ja näin on myös, kun puhumme hengenelämässä, niin totuuteen vyötettyinä. Se on aivan keskeisin ja merkittävin kohta. Jumalallinen totuushan ei ole sellaista, että se eläisi ilman rakkautta. Totuus ilman rakkautta on raakuutta. Monta kertaa kuulet sanovan, että kyllä tosiasiat saa sanoa ja kyllä totuuden saa sanoa. Mutta se ei siinä ole rakkautta mukana, niin se on vain raakuutta. Ei se hyödytä mitään, se vain tappoi sen lopunkin elämään nousemisen mahdollisuuden. Ja sen takia siihen tulee sisältyä rakkaus ihmistä kohtaan. Silloin se totuus tekee todella vapaaksi. Totuuteen vyötettyinä. Vanhuskauden haarniska. Me tiedämme, että oikeamielisyyden ja vilpettömyyden ja rehellisyyden haarniska on parhain turva kaiken tämän pimenevän ja himmenevän maailman aikana. Alttiuden kengät. Näitä kenkiä ei saa kenkäliikkeestä. Ei mikään kenkätehdas tee näitä alttiuden kenkiä. Ja olet varmasti huomannut, että niiden puuttuminen kuitenkin on aika yleistä. Jos alttiuden kengät voitaisiin nähdä, niin aika paljon näkyisi ihmisiä, joka kävelee sukkasilla. Mutta niitä ei näe, niitä alttiuden kenkiä. Mutta se näkee siinä, että monet ihmiset jättävät laimin ja unohtavat seurakunnan pienestäkin lähtemisestä ja menemisestä. Monet pikkumatkat ja reissut ja tällaiset viihtyvät ja itselleen kokevat viihteelliset asiat vievät hyvin nopeasti seurakunnan kakkoskohdalle. Siinä näkyy jo alttius. Sitten oli uskon kilpi. Usko on erittäin vahva asia. Usko on lahja. Ja uskolla me yksinkertaisesti sammutamme pahan palavat nuolet. Uskon kilpi. Kun usko katoaa meistä, voimme olla uskovia, mutta usko ja luja luottamus Jumalaan katoaa, niin me alamme elämään lihastamme tulevien vaikutteiden perusteella. Ja lihaan sanoo, että minä en usko. Tästä ei tule mitään. Ei tämä mihinkään tästä lähde. Ei tästä tule. Kun otan niin ajallinen esimerkki, joka on lähellä tällä hetkellä meidän toimintaa, meillä on tuo kirpputorin pystyyn laittaminen, muutamia huuja kiersi, että ei siitä mitään, se on liian syrjäs. Epäusko sanoi heti, että se on liian syrjäs. Ei siitä mitään tule, eihän se. Minäkin vähän epäilin itse. Saa nähdä. Vanhistossakin puhumme siitä, niin sanon, että katsotaan syyskuun puoleen väliin. Että näin epäuskosta ollaan. Mutta usko sanoo, että joo, siitä tulee. Usko tekee mahdolliseksi. Tarvitsemme tällaisen aseen kuin uskon kilpi. Ei ne uskon kilpeen tähtävät nuolet, ei ne tule maailmasta. Maailman epäusko ja sieltä kohdistuva epäily meihin ei se ole niinkään minkään tehokkaan hyökkäyksen kohde tai tehokas hyökkäys, vaan se, joka nousee meidän keskeltämme, siskoistamme ja veljistämme, joka tulee sanomaan, että ei tästä mitään tule, älä nyt usko, älä nyt, kato nyt, ethän sä, että eikä tässä mitään. Näethän sä oman elämässä. Ja toiseksi sieltä, minkä sielun vihollinen vaikuttaa, meidän minämme kautta. Sitä varten me tarvitsemme uskon kilven. Sitten oli pelastuksen kypärä, joka oli tässä vaatetuksessa erittäin tärkeä. Tiedätte kypärän merkityksen, sen tulee säilyttää tämä tietokonekeskus kunnossa. Sotilaskin tarvitsee kypärän päähän, ettei joka asia tee naarmua otsaan heti. Ja kypärähän merkitsee eräänlaisen ajatusten ja sen puhtauden vaalimista ja sen ylläpitämistä, ettei kaikkinaiset muut asiat tuu ja valvoita mielen maailmaa ja mielikuvitusta. Ja siksi meillä on tämä pelastuksen kypärä, että säilymme Kristuksessa. Hengen miekka, Jumalan sana, sillä me tehokkaasti voitamme. Ja tätä Jumalan sanaa me tarvitsemme ennen kaikkea, että minä itse ojentaudun sen mukaan. Se ei tarkoita sitä, että opettelen tällaisen kaanaankielisen tavan puhua, että Jumalan sana sanoo niin, ja joka kohtaan työnnän Raamattua, kun keskustelen ihmisten kanssa. Se on kaanaankieltä, joka ei oikeastaan sitten taas hyödytä mitään toista olevaa, lasta olevaa sellaista ihmistä, joka ei tunne näitä asioita, niin hän ihmettelee, mitä se tarkoitti taas tuolla kohtaa. Ja sen takia meidän tulee puhua selvällä ymmärryksellä, mutta se Raamatun arvovalta tulee olla ennen kaikkea minussa, että minun elämäni ohjautuu Jumalan sanan mukaan. Koska siinä tarvitaan sitä hengen miekkaa. Ja myös sitten sielun vihollisen juonia vastaan vedota, niin kuin Jeesus sanoi, kirjoitettu on, sanoi sielun viholliselle. Hän ei koskaan sanonut, minä sanon, vaan hän sanoi sielun viholliselle, kirjoitettu on. Kun sielun vihollinen kiusaa ihmistä kompuroimaan, niin voi Jumalan sanaa vedota, mitä on kirjoitettu. Sitten oli rukous, anominen, vielä valvoen kestäväisyydessä. Tiedämme, että ilman rukousta emme voi selviytyä. Anoa jatkuvasti Jumalan kasvojen edessä kestävänä. Me tarvitsemme kestäväisyyttä. Ei mihinkään hengellisiinkään voittoihin päästä ilman kestäväisyyttä. Emme voi ikinä vaatia Jumalalta helppoja päiviä. On suurin harha kuvitella löytävämme helpot päivät, helpot elämän, mukavan menon, viihteellisen menon. Jos sitä vaadimme, me erehdymme. Emme voi vaatia sitä. Meidän on nähtävä se tosiasia, että tähän tielle kuuluu taistelunsa. Kestäväisyyttä tarvitsemme. Kun näitä aseita ja näitä välineistöjä ajattelemme tässä suuressa elämän kulussa, pukeutua sota-asuun. Niin oletko pannut merkille, että vaikka ne on niin meille tuttuja nämä sota-asut, vaikka ne ovat meille niin kerta kaikkiaan jokapäiväisiä asioita, olet varmaan monta kertaa nähnyt nämä sota-asut ja kuullut puhuttavan niistä, ja jotakin ihmisiä voit sanoa, että kato, hänellä on ihan selvästi sota-asut jo. Hänhän hallitsee tämän tilanteen. Ja häntä on katsottu, mutta itse olet ehkä jo väsynytkin, kun näistä aina puhutaan. Aina jankutetaan samoista asioista. Mutta oletko pannut merkille, että vaikka ne ovat näin tuttuja, ja hyvin syvällisestikin näistä on puhuttu, niin joskus tuntuu kuitenkin, että ne ovat meidän keskellämme vain kaunis muisto. Ne ovat jääneet vain kauniiksi muistoksi. Niin vähän saa Jumala jalan tilaa meidän elämässämme, niin vähän Jumala saa vallattua meidän sisäistä minäämme. Joskus kun katselee tätä kaikkea, niin tuntuu aivan kuin kerta kaikkiaan, on vaikka kaunis muisto, jonkin käytävän varrella, jossa ihmiset saa katsella vain ja keskustella keskenään, että katsokaa, tuossa on helluntai-haarniskoja. Ne ovat vain jääneet muistoksi menneiden sukupolvien rikkauksiksi, jotka ovat saaneet valtaa hengen ja tulen voimassa. Niin me nykysukupolvet, me katselemme vaan niitä kuin historiallisessa museossa helluntai-haarniskoja, erilaisia uskon kilpiä ja vannuskauden haarniskaa ja alttiuden kenkiä, totuuden vöitä. Me katselemme niitä vaan kuin museossa. Ne oli menneiden sukupolvien rikkauksia, ei kuulu enää meille. Ja kuitenkin sanottiin, eihän meillä ole taistelun lihaa eikä verta vastaan, vaan pimeyden voimia, jotka hallitsevat tässä ilmapiirissä meidän maailmassa. Niin emmekö silloin tarvitsisi näitä kaikkia sota-asuja? Olisi suuri onnettomuus, jos nämä Jumalan sanan kohdat jäisivät vain museotavaraksi. Ne olisivat tuossa noin vain käytävän varrella uusien sukupolvien ihasteltavana, minkälaisia olivat helluntai-isät. Me tarvitsemme tänä päivänä helluntai-kansana erityisen Jumalan tulenkosketuksen. Tarvitsemme sen työntekijöinä, vanhimmistona ja seurakuntalaisina. Sillä tänä päivänä Jumala katselee sydämen mielenlaatu. Ja sen takia meillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta edes katsella sen näköisenä, jota voimme joskus ennen tehdä, että me helluntalaiset. Me joudumme tänä päivänä vain Jumalan edessä nöyrästi laskeutumaan polvillemme ja pyytää, anna vielä apostolisen seurakunnan voima. Kun ajattelemme sitä aikaa apostolisen seurakunnan keskellä, ajattelemme vaikka vain helluntai-kansan alkuajan taisteluita, niin oli merkillistä ja merkille pantavaa siinä se. Todelliset voitot aina on voitettu rukouksen tiellä. Ensin on opittava rukoilemaan. Uudelleen voitot hengessä ja sen jälkeen vasta astumme voittajan tielle. Koskaan emme voi ilman rukousta voittaa näitä taisteluita. Kun ajattelemme tätä syksyä ja taas toimintakautta joululomille, meillä on omat ponnistuksemme edessä. Meidän tulee oppia rukoilemaan voitot. On vastuuntunnotonta siirtää rukoustaistelu seurakunnan johonkin yhteen rukouskokoukseen, kun se pitäisi tapahtua siellä omassa kotipiirissä, omassa henkilökohtaisessa elämässä. On vastuuntunnotonta tulla sanomaankin ääneen, miksi seurakunnassa ei rukoilla. Tällainen ihminen tulee selvästi paljastamaan sisäisen elämänsä, että siellä kotona ei taideta rukoilla, kun pitää pyytää, että täällä rukoiltaisiin. Sen takia erittäin tärkeää, että siellä omassa henkilökohtaisessa elämässä ensiksi rukoillaan voitot hengessä. Ja sen jälkeen seurakunnan keskellä alamme rukoilemaan. Ei yörukouskokouskaan ole niin kansoitettu, että monet nämä rukoukseen pyytävät henkilökin olisivat edes kunniallisia ilmestymään sinne ja rukoilemaan yhdessä. Sinne on yksi merkittävin hetki tulla Jumalan eteen puhumaan asioista. Alkuajan seurakunnassa, apostolisessa seurakunnassa, ensin ne rukoilivat voittoja ja sitten astuivat esiin. Ennen tunnetti helluntai-seurakunnatkin sellaisina konttaajina. Sanoivat, että mennään katselemaan, kun ne konttaa pitkin penkkien väliin. Kun seurakuntalaiset oli polvillaan, niin ne ihmetteli, mitä ne siellä polvillaan kulkevat ja mymisevät ja mumisevat keskenään. He rukoilivat voittoja. Minkälaisia nämä voittojen rukoilut olivat? Luetaanpa apostolien tekojen 4. luku. Ja sieltä jakeesta 28 ja 31. Otetaan 27 mukaan asiayhteyden vuoksi. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuvat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanan Israelin sukukuntain kanssa. Tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa. Anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ojenna kätesi, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Siellä rukoiltiin voittoja. Ja eikö ollut mukava lähteä tällaisiin kokouksiin sitten, kun vähän paikat vapisi. Alkuajan seurakunnissa armolahjat toimivat niin, että kun rukoiltiin ja pyydettiin Jumalalta, että onko viisautta laittaa tämä kokous pystyyn tähän aikakauteen, niin Jumalan edessä oli sellaisia tiedon sanan armoituksella ja armolahjalla varattuja ihmisiä, viisauden sanoilla varattuja ihmisiä, jotka nousivat ylös ja sanoivat, sain sanan Herralta. Pannaan vasta seuraavalla viikolla. Ja niin tapahtui ja tehtiin. Ja mikä väkevä herätyksen ilmapiiri ja mikä väkevä kokemus. Jumala sai toimia kansansa keskellä. On opittava rukoilemaan voitot etukäteen ennen kuin niihin astutaan. Ja sen takia nykypäivänä paljon työntekijöitä ja vanhimmistoveliä ja saarnaajia ja paimenia väsähtää loppuun palaa, kun rukoilijoiden joukko on ympäriltä harventunut. Sitä vastaan on kasvanut arvostelijoiden joukko. Nyt tarvitaan rukousta. Heidät puettiin voimaa. He saivat rohkeutta astua esiin. Ajattele, mikä tunne oli apostoleilla, kun siellä rukoiltiin, että puen nämä voimalla ja anna heille rohkeutta astua kansan eteen. Ei se niin helppoa ollut Pietarille ja apostoleille astua kansan eteen ja saada ruoskaa selkäänsä. Jossa roomalainen ruoski selän, selät oli tuuman pitkä kynnet, ruos pantu köyteen kiinni, ja kun sillä hakkas, niin saatiin selkäliakset luista irti. Ei se niin helppoa ollut, ja uskotko, sieltä seurakunnan keskeltä lähti vähän sitten mieli apeana, ja tiesi, että siellä pikkusen mitään muuta kuin vähän tätä, kaiken aikaa selän takana, niin ei se niin tuntunut helpolta mennä sinne ja laittamaan selkäänsä ruoskan eteen, että joo, lyökää nyt sitten. Mutta kun siellä oli sydämessä sellainen mehenki, siellä me rukoilimme, siellä me taistelimme. He rukoilevat siellä meidän puolestamme ja niin he lähtevät liikkeelle. Ja kun he rukoilevat Pietarinkin vankilasta vapaaksi, niin että enkeli tulee ja avaa ovet, vartijat seisoo siinä vartiossa, eivätkä näe eikä kuule eikä tiedä, että sieltä Pietari kävelee avoimista ovista ulos. Ja menee sitten sinne, jossa seurakunta para-aikaa rukoilee. Niin eivät ne uskoneet teille seurakuntaväkikään ovella, että onko se Pietari, kun se huusi, avatkaa ovi. Se on vain hänen äänensä värinen mies, siellä ajateltiin. Niin nopeasti Jumala antoi rukousvastauksen. Heidän oli vaikea uskoa, että jo Jumala oli tuonut Pietarin oven taakse. He rukoilivat voittoja, ja Raamattu kertoo, ja taas ne menivät torille julistamaan. Ja niin meni kertomaan fariseuksen kätyrit, että ne miehet, jotka te eilen pidätitte, julistaa täyttä häkää taas tuolla torilla. Ja ne menivät äkkiä vankilaan katsomaan, että onko ne miehet siellä. Ja kun ne tulevat vankilaan, niin vartijat seisoo paikoilla. Ja he tutkivat ja katsovat vankilan sellin sisään, niin ei siellä ole ketään. Ja vartijat ovat aivan hoolla lyötyä, että miten on voinut mennä sieltä pois. Ja nyt ne taas tuolla torilla julistaa evankeliumia. Mitä tämä opettaa meille? Se opettaa meille sen apostolisen ajan rohkeutta. Sitä yksimielisyyttä, sitä rukoustaistelua, etukäteen voiton hankkimista ja voittoihin astumista. Se opettaa meille sitä. Pukeutua sota-asuun. Varmasti olet minun kanssa samaa mieltä, tässä et ole, niin minä ihmettelen. Että meidän on mentävä takaisin hengen linjoille. Vain hengessä voimme olla väkevät Jumalan edessä. Hengen linjat ei tarkoita sitä, että se on jotakin sellaista kummallista illuusioelämää. Se merkitsee tiivistä rukouksen ja Raamatun tuntemista. Se merkitsee Jumalan sanan edessä rukoilemista ja keskustelemista Jumalan kanssa, opetella sitä, harjoitella sitä. Ei Jumala halua tehdä meistä sellaisia kummallisia, mutta vähän kyllä joskus merkillisiä. Mutta ei kummallisia, sellaisia omituisia, että ihmiset ajattelee, että mikä tuon on tullut. Taitaa kohtalla hoidon tarpeessa. Ei Jumala ole sellaiseksi mitä kutsunut. Meidän on opittava puhumaan niin kuin normaali ihmiset ja unohdettava vähän kaanaan kieltä. Sillä ei meidän hengellisyytemme sillä tule yhtään sen suuremmaksi, vaikka puhuisimme joka toisen sanan Raamatun lauseita. Ei se mitään hyödytä. kirjanoppineet silloin Jeesuksen päivinä olivat paljon enemmän tietoisia pyhistä kirjoituksista kuin ne yksinkertaiset kalastajat ja tullimiehet. Ja ne tavalliset ihmiset, jotka Jeesus ympärilleen keräsi. Kalastajat, tullimiehet, Filippukset ja muut sieltä, jotka aikanaan vaikuttivat. Puhumattakaan sitten Markukset ja Andreat ja nämä, ei ne paljon tienneet Johanneksen ja Ukkosyrjinnän pojat niin kirjoituksesta yhtään mitään. Jos ne olisivat tienneet, ei ne olisi Jeesukselle sanonut, että ei ne meitä uskonut. Käsketään tulilangeta taivaasta, poltetaan koko kylä. Ei ne niin korkeasti hengellisiä olleet, kun käskee koko kylän polttaa. Jos minä tulisin jonakin päivänä tänne saarnapönttöihin tuohtuneena hermokirjalla ja sanoisin, että nyt minä rukoilen, että Jumala laskee tulen taivaasta koko myyrmäki hiileksi. Niin en mä nyt kovin paljon parempi hengellistä heikompi olisi ollut kuin nämä Johannes ja Jaakoppi, Ukkosyrjinnän pojat, jotka kiihkoilevat siellä, että pannaan koko kylä tulee. Silloin kirjanoppineet ja variseukset tiesivät paljon syvällisemmin kirjoitukset. Olivat paljon syvällisempiä, paljon vahvempia kirjoituksiin nähden, mutta huomattavasti köyhempiä hengellisesti. Eivät omistaneet sitä hengenvoimaa ja tulta, mikä oli näillä apostolisilla miehillä, jotka Jeesuksen seurassa olivat. Ja sen takia meidän on palattava hengen linjoille. On pukeuduttava uudelleen sota-asuun. Ajattele Joosefia. Jos luetaan hänen elämästänsä katkelma, jonka myöhemminkin tulemme sitten puuttumaan pitemmälti, mutta luetaanpa pätkä Joosefin elämää. Ensimmäinen Mooses, luku 45, jakeet 2-8. Ja hän purskahti ääneensä itkemään niin, että egyptiläiset ja Faaraon hoviväkisen kuulivat. Ja Joosef sanoi veljille, minä olen Joosef, vieläkö minun isäni elää? Mutta hänen veljensä eivät voineet vastata hänelle niin hämmästyksissään, he olivat hänen edessään. Mutta Joosef sanoi veljille, tulkaa tänne luokseni. Ja he tulivat. Niin hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka myitte Egyptiin. Mutta älkää nyt olko murheissanne. Älkää pahoitelko sitä, että olette myyneet minut tänne. Sillä Jumala on minut lähettänyt teidän edeltänne pitääkseen teidät hengissä. 2 vuotta on nyt nälänhätä ollut maassa, ja vielä on jäljellä 5 vuotta, join ei kynnetä eikä eloa korjata. Niin Jumala lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä, ja pitääkseen teidät hengissä pelastukseksi monille. Ette siis te ole lähettäneet minua tänne, vaan Jumala, hän asetti minut Faaraon neuvonantajaksi, ja koko hänen hovinsa herraksi, ja koko Egyptin maan valtiaksi. Ajattele ystäväni, mikä hengellinen näkökyky oli Joosefilla. Kaiken tällaisen hirvittävän elämän jälkeen hän voi sanoa velipojillensa, te ette minua lähettäneet, vaan Jumala. Se, joka on astunut sisälle rukouksen maailmaan, se kuulee Jumalan äänen. Jos ajattelemme Joosefia. Hän oli eräänä päivänä kertonut näyt ja unet. Ja isot veljet olivat sanoneet, ja äiti ja isä, ja että mekö sinua kumartelisimme. Ei hän tule mitään. Vain että lyhteet pellolla kumarsivat sinua. Sinun lyhteesi oli siinä, ja sitten meidän kaikkien lyhteet kumarsi sinua. Vain niin. Ja että vieläkö muka taivaalla tähdet kumarsivat sinua ja aurinko ja kuu. Kyllä menee Joosef vähän liian pitkälle. Ajattele sinun perheessäsi, sinun kuopus tulisi kertomaan aamulla, että isä tai äiti, näin viimeinen unta, että kuu kumarsi minua. Niin ei se nyt niin kovin juhlavasti sun mieltä nostaa, että poika taas. Ja se seuraavana kertoo, että aurinkokin kumarsi minua. Ja kaikki tähdet. No johan poika rupeaa oikein unia näkemään. Puhumattakaan, että se kertoo sitten pellolla kaikki lyhteet mua kumarteli. Tämä oli aika kova sana hebrealaisessa perheessä, jossa esikoisella oli melkoinen asema, ottaen sen huomioon. Niin nyt Joosef sanoo tällä tavalla. Mutta kun ajattelemme Joosefin elämää, niin Jumala oli jotakin tälle miehelle varannut, jota hän ei vielä silloin tiennyt. Ja sitten alkaa hän elämässä 13 vuoden vankila, jolloin hänet heitetään tyrmään, omat velipojat myyvät hänet, hän käy läpi hirvittävät ahdistukset, mittaamattoman tuskan, ikävän, kivun, kaiken, mitä voi sisältyä 13 pitkään vankeusvuoteen, jolloin on vieraalle maalle myytynä orjaksi. Pois rakkaan isän kotoa, kaivossa ensiksi kyyhöttää ja kuulee, kun hänestä tehdään kauppaa ismaililaisen matkujen kanssa. Ja siitä alkaa hänen matkansa ja kotitanhuvat jäävät kauaksi sinne horisonttiin, kun matka jatkuu ja sinne hän hyvästi heittää. Niin et ikinä voi ton miehen tuskaa, nuoren pojan tuskaa kokea. Hirvittävä kipu ja tuska, kun pitää tuolla tavalla käydä. Ehkä joku on joskus kokenut vastaavaa. Siellä vielä joutuu ilkeiden ihmisten maailmassa tekemisiin vääryyden kanssa, kuinka hänet saadaan rikolliseksi ihan väärillä mielikuvituspuheilla. Kun toisten mielikuvitus laukkaa niin nopeasti, että ei aina tosiasiat tahdo pysyä mukana. Niin siellä jo tämän, hänestä tehdään vaikka minkälaista tekijää siellä Potifarin perheessä, kun oli tuohon komeen näköiseen mieheen Potifarin vaimo iskenyt silmänsä. Niin mielikuvitus alkaa laukkaamaan kohta ja mielessä alkaa olemaan asioita sellaisia, että nyt on näin ja nyt on näin, eikä pysy niin kuin ihan raameissa. Oli tietysti varmaan selväkin, että jos siinä Potifarin vaimon oma mies oli enemmän sellainen lentopalloa rakastava tyyppi, jolla on aina pallo lähellä sydäntä, ja sitten tuommoinen hebrealainen beduini, joka on ruumirakenteeltaan maskuliininen vahva kaveri, niin se on selvää, että siinä tuli arvonvaihdos heti. Ja nyt sitten heti hänet kavaluudella petetään ja hän sai tulla kokemaan kylmän maailman pelin henkeä. Siitä hänen tiensä johti vankilaan. Ja tiedätkö, kun siellä vääryyden takia on vankilasta, ei ole syytä mun olla täällä. Mä oon rehellisesti, vilpittömästi vaeltanut ja kuitenkin mä olen täällä. Niin siinä on niin suuri vaara ihmisellä katkeroitua. Menettää terveen suhtautumisen Jumalaan. Siinä on niin suuri vaara vuosien saatossa, ei se, kun se vankila ei kestä vain 14 vuorokautta tai 15 vuorokautta, vaan se menee vuosikymmeneksi ja siellä syyttömästi viruu, niin siellä on niin suuri aihe punoa kostoa. Siellä on niin suuri aihe ajatella, että ventakkaas velipojat kun tavataan. Odottakaas kun tavataan. Ja ajattele sitten, vuodet vierähtää. Ja Jumala kääntääkin miehen elämässä kohtalon niin, että hän on Egyptin faaraossa, faaraon hovissa. Huomasitko, mikä hän oli? Luetaanpa se uudelleen. Koko Egyptin maan valtias. Vaarausta seuraava. Niin siinä olisi ollut oikein hieno tilaisuus näpäyttää vähän poikia kunnolla luunapilla. Ja niitä pojat olisi muistanut sen. Se olisi ollut todella hieno muistuttaa. Mutta älä unohda. Pojat tulivat nälän keskeltä. He tulivat nälän keskeltä. He tulivat pyytämään siltä mieheltä ruokaa, joka oli kerran pyytänyt heiltä kaivosta vain vapautta. Tulivat pyytämään siltä elämänmahdollisuutta, joka kerran kaivosta käsin ja kameeliin köytettynä anoi heiltä elämän vapautta. Niin tämän miehen ei tarvinnut tehdä samalla tavalla. Mitä hän voi tehdä sitten? Me luimme äsken. Otanpa se uudelleen. Tämä on ihan oikein, kun tämä lukee näin, niin kuin tähän on kirjoitettu. Hän purskahti ääneensä itkemään. Jos olisi ollut joku meikäläinen suomalainen, tähän tämän panna näin, että hän purskahti ääneen kiroilemaan ja tuomioita julistamaan. Ei, näin se ei ole. Minä olen Joosef. Vieläkö minun isäni elää? Hän itki ja kysyi. Ja sanoi, mutta älkää nyt olko murheissanne. Eikö aika suuri sana? Ajattele, jos joku ystävä, se on sinut myynyt 13 vuodeksi orjuuteen. Tuut sitten Siberiasta takaisin tänne. Niin sanot kaikille niille myyjillesi ja vihamielisi, älkää nyt olko murheissanne. Kyllä Joosefin oli sota-asu parhaimmillaan. Kyllä hän oli todella pukeutunut näihin arvoihin, pelastuksen kypärään. Hän oli todella pukeutunut vanhurskauteen, kaikkeen siihen mahtavuuteen, mitä elämä sisällä piti. Uskon kilpeen, alttiuteen, pelastuksen kypärään, vanhurskauden haarniskaan, totuuteen, hengen miekkaan, rukous, anomin. Joosef valmistui rukouksen koulussa. Hän valmistui rukouksen kautta etukäteen hengessä niihin voittoihin, jotka hänellä oli varattu. Sen tähden hän voi perehtyä toisten ongelmiin oman elämänsä keskellä ja taistelunsa keskellä. Eikä joka paikassa kertomaan surkea elämän kohtaloa. Hän pystyi selvittämään toisten unet. Hän pystyi selvittämään valtion päämiehen unet. Hän ei tullut joka paikkaan selvittämään omaa surkeata elämän kohtaloaan ja heikohkoa elämäänsä, vaan hän pystyi panemaan sen päättäjien edessä sivuun ja tarttumaan molemmin käsin tilanteesta kiinni ja kääntämään sen siunaukseksi omalle heimolleenkin lopulta. Voi mikä suuremmoinen mies. Kun hän oli, kun aika tuli, hän oli valmis tehtävään. Mutta oli myös valmis kuulemaan Herran äänen. Hän oli valmis olemaan Jumalan edessä oikeassa mielessä, oikeassa asenteessa. Voi miten tärkeää, että kuulemme Jumalan äänen. Se, joka kasvaa rukouksen koulussa, hän kuulee Jumalan äänen. Joka on astunut sisälle rukouksen maailmaan, se kuulee Jumalan äänen. Job sanoo 39. näin mahtavasti, että se nauraa pelolle, jae 25, ei se säiky eikä se väisty miekan edestä, sen ylle kalisee viini, välkähtää keihäs ja peitsi, käy jyrinä ja jytinä, kun se laukkaa taivalta, laukaten taivalta ahmii, ei mikään sitä pidätä, sotatorven pauhatessa. Milloin ikinä sotatorvi soi, hirnuu se ihahaa. Jo kaukaa se vainuaa taistelun, päälliköiden jylisevän äänen ja sotahuudon. Eikö mahtavasti sanottu? Päälliköiden jylisevän äänen ja sotahuudon. Ei meitä ruoki lopultakaan ihmeet, ei edes kansan paljous, vaan Herran läheisyys. Sen kautta on aivan luonnollinen seuraus, että se sana toimii meidän elämässämme. Oletko valmis Joosefin tavoin riisuutumaan omasta terävästä arvostelustasi? Valmis tulemaan tähän sodan käyntiin Jeesuksen nimessä? Kaunan kantamisesta. Siitä, että pelkäämme, että joku toinen on minun kehitykseni tai kutsumukseni tiellä. Kaikesta, mitä ikinä voi nousta Jumalan tuntemista vastaan. Niin kuin tässä sanottiin, että milloin ikinä se kuulee päälliköiden äänen. Kun sanotaan, että se jo kuulee Jumalan äänen, joka on astunut rukouksen elämään sisälle. Voidaan hyvin sanoa, että se, joka on astunut armeijaan sisälle, se kuulee päälliköiden äänen. Eihän armeijan komentoja kuulu tuolla kadulla joka paikassa. Ne huutavat omalla alueella siellä, että asento ja lepo. Ei ne kaikkialla, kun siihen pitää astua sisälle. Jumalankin sotarintama on astuttava sisälle. Jos sitä huitelee tuolla kuin vapaa Herra joka paikassa, eikä viivähdä Jumalan edessä ja hänen sanansa tuntemisessa, niin ei voi astua sisälle Jumalan maailma. Ei tähän auta hartailu. Ei tässä hommassa auta, että on niin hartaan näköinen ja niin harras, että tuntuu, että virsi kaikuu korvien vieressä koko ajan. Ei tässä auta se. Tässä on astuttava sisälle Jumalan sotarintamaan. Ja siinä alkaa Jumalan sana toimimaan. Joosefin veljet sanovat kerran, mekö tuota kumarramme. Tuohon on raivattava pois tieltä tuommoinen pyrkyri, kun vielä näkee kaikkia kummajaisia. Saat olla aina varma, että alkuajan, niin kuin loppuajan seurakunnan keskellä, kautta tämän historian, on yksi voimakkain sielunviollisen asia ollut kateus. Se on yksi voimakkain asia. Oletko milloinkaan huomannut, kuinka kateus voi pilata sinun kuulokykysi? Kuinka kateus voi pilata sinun näkökykysi? Se vie sinulta terveen suhtautumisen tilanteeseen ja asiaan ja saa sinut käyttäytymään täysin poikkeavasti, etkä ole vielä hetkeksikään kuullut edes tosiasioita. Olet vain saanut kateuden pureman. Kateus on vienyt kalat järvestäkin entisiltä miehiltä. Ja sen takia, ystävät ja sisaret ja veljet, meidän on Jeesuksen nimessä suunnattava koko elämämme Joosefin tavoin Jumalan palvelemiseen. Joosefin elämä on mahtava esimerkki siitä, mitä Jumala voi tehdä. On vaikea astua ennakkoluulottoman rakkauden tielle. Ei se ole helppo. On ihan turha sanoa, että se on helppo. Ei tämä tie ole helppo tie. Se on lihalle, tälle vanhalle luonteelle, se on suorastaan kummallinen tie. Se on kamala tie joskus. Tämä vanha luonne joutuu todella hankalaan välikäteen siinä. Eihän se niin helppoa myöntää, että on huono, eihän. Ja on epäonnistunut, eikä ikääkin on tullut jo monta kymmentä vuotta ja vielä huomaa, että ei ole paljonkaan kasvanut. Ei se niin helppoa aina huomata, että on nolla. Harvoin kuulet, että hallelujaa, minä olen nolla. Kun Jumalan sana osoittaa rukouksen tiellä meille, ette me mitään ole. Me olemme vain nolla ja kun Jeesus tulee ykkösenä eteen, niin sitten tulee kymppi. Ei se niin helppoa myöntää. Ei ole niin helppo mennä Joosefin teitä. Olisi niin ihana kävellä suoraan vaarausta seuraavaksi mieheksi. Se on ihanaa, jos kutsuttaisiin suoraan valtakunnassa kakkosmieheksi. Kyllä siinä kelpaisi hymyillä ja mennä valokuvaliikkeeseen, ottakaa kuvia käyntikorttiin. Kyllä se olisi miellyttävää. Mutta kaikki ne 13 vuotta, väärin ymmärrettynä, sorrettuna, alaspainettuna, irti kotielämästä, perheestä, rakkaimmista, kaukana heistä, yksinäisyyttä, vankilan hiljaisuutta, mieletöntä tuttavuutta vankilamiljöissä, jossa yleensä pelolla hallitaan toisiansa. Varmasti joukossa istuu jotakin entisiä vankilan vintiöitä, eli vankilan ruunia, jotka tietää, että minkälaisella pelolla siellä hallitaan toisiansa. Jos oli sen ajan maailmassa olemassa, ei se ollut niin helppoa siellä. Siinä oli omat taistelunsa. Siinä se kysyi oman ponnistuksensa. Kuitenkin kaikki ne pitkät vuodet siellä yksinäisessä hiljaisuudessa eivät saaneet Joosefia punomaan juonia Potifarin vaimon puolesta. Hän panee sen tiukille sen tädin, kun hän tätä pääsee. Ei ole sinä päivänä, kun hän oli Egyptin valtias, niin se oli pikku virkamies ja Potifarin perhe. Hän olisi voinut hyvin kävellä sinne ovelle ja sanoa, että jäi viimeksi vähän jutut kesken. Me otetaankin nämä asiat esille uudelleen. Ei silloisessa raastuvassa keskusteltu näitä asioita, ne unohdettiin. Joosef oli suuri mies. Hän ei kompastunut risuihin. Eikä kaikki kävyt häntä kaataneet. Hän oli suuri mies. Hän näki vähän korkeammalle. Voiko Jumala saisi tehdä meidän tämän päivän seurakunnassa tällaisia suuria miehiä ja naisia hengellisesti, jotka näkee vähän kauemmaksi ja vähän korkeammaksi, eikä jatkuvasti kompastele siellä, missä jalkahiki haisee. Vaan ovat sen verran korkeammalla, että kuulevat ja voivat sanoa, älä kuuntele kanojen kotkotusta maasta, vaan kuuntele tuulihaukkani, kuinka siivissä tuuli suhisee. On päivän selvä asia, ystävät, että iso hieno maakotka ja merikotkakin laskeutui joskus saviselle pellolle saalistamaan, mutta sitten se nousee hienoin korkeuksi jälleen. Mutta kanat ei koskaan nouse maasta. Ja sen takia meillä on joskus viisaat oppia se vanha sananparren sanonta, että älä kuuntele kanojen kaakatusta, vaan lennä korkeuksiin. Täällä on aina kaikenlaisia kotkotuksia tämän maan päällä. Mutta voi viisasta elää kuin Joosef vähän korkeimmissa arvoissa. Jos ei meillä muuta ole tässä hengen elämässä, ystävät, tulevinakin työkausina, emme koskaan tiedä, onko tämä syksykausi, vain tuleva talvikausi, kolmannen maailmansodan syttymisen aika. Ja me vielä taistelemme jalkahikitasolla ja olemme vain viemässä toistemme juttuja eteenpäin, jotka on kyseenalaisia asioita. niin eikö ole viisautta päästä Joosefin linjoille sota-asuun? Vähän korkeimpi ulottuvuuksi, niihin hengen maailmoihin, jossa kuullaan vielä ylevempiä asioita ja nähdään korkeammille pyhille arvoille, jossa Jumalan rikkaudet liikkuvat. Sinne Jumala kutsuu meitä. Raamattu, Jumalan käsikirja, toteutuu piirulleen. Se menee kohta kohdalleen. Ja me saamme vain nähdä, että Jumala toimii niin kuin on kirjoitettu. Mutta ystävät, se kysyy meiltä jotakin alttiutta pukeutumiseen. Ei ole helppo nousta ennakkoluulottoman rakkauden tielle. Ihmistunteiden ylistys yhtenäisimmässä muodossa ajallisesti on taide. Hengellisen elämän, jumalallisen ylistyksen yhtenäisyys. Sen jalompi arvo on Kristus. Kristus sinussa ja sinä Kristuksessa. Taiteilija luo monta kertaa ihmeteltävän teoksen seinälle, ettei sitä meinaa saada selvää, mitä siinä on. Siinähän vain tuo yhtenäisessä muodossa oman sisäisen ja ihmisyyden tunteittensa ylistyksen. Olkoon se sitten mikä maaliröykkiö hyvänsä. Kristus sinussa ja sinä Kristuksessa tuot jumalallisen ylistyksen yhtenäisessä muodossa esille, sisäisessä tuntemuksessa. Taiteilijaksi siihen synnytään, sanotaan, mutta harjoittelemalla kehitytään vasta mestariksi. Ei kukaan synny tänne niin pensseli kädessä, että heti vetää melkoisen pikaksomaisen taulun tai jonkun Holmbergin tai muun hienon Järnefeltin taulun, Edelfeltin tai muuta. Ei, siihen harjoitellaan mestariksi. Hengenelämäänkin synnytään, mutta ei olla heti hengenjättiläisiä. Ensin pannaan söpöjä pieniä tossuja jalkaan, niin kuin tiedän, Babykin saa semmoiset, sille ostetaan kaupasta semmoiset söpön näköiset lenkkarit. Mutta ei ne ole tarkoitetukaan, että ne lenkille lähtee. Se on vain symbolinen juttu. Se on vain söpömpi siinä. Harvoin olet nähnyt, kun puolivuotias tulee lenkkipolulla vastaan. Ne on vain sille pantu söpösti jalkaan ja se on sulosen näköinen. Hengen elämässäkin me synnymme pienokaisiksi. Me kasvamme seurakunnan keskelle. Meillä on oikeus siihen. Mutta sitten tulee aika, jolloin meistä Jumala alkaa kasvattamaan hengellisesti eteenpäin. Hengellisiä aikuisia miehiä ja naisia, jotka ei ole aina poskivinossa jossakin kulmasta kuin mua ymmärrynyt, vaan elävät voimakasta hengen elämää. Ovat onnellisia Kristuksen kanssa. Job sanoi, silloin kun sotatorvi soi, kun kuuletko sotatorven soito, vainuatko sinä taistelun, kuuletko päällikön äänen, joka jylisee kansojen meressä ihmiskunnan kohtaloissa tänä päivänä. Kuuletko Persian kriisissä Kristuksen tulon kuulutuksen, kuuletko Husseinin teoissa, näetkö maailman kohtalassa YK:n kokouksissa jumalallisen sanan toteutuvan niin kuin on kirjoitettu? Kuuletko päällikömme tulevan, Jeesuksen Kristuksen saapuvan, joka tulee rakentamaan todellisen rauhan maailmaan? Hän etsii seuraajia. Hän kysyy seuraajia, siskot ja veljet. Ikinä tämä seurakunta, eikä helluntai herätys, ikinä se ei saa tulla sellaiseksi kuin rullatuoli potilas, joka muistelee liikuttavin sanoin aikaa, kun sai kävellä ja liikkua. Ei, ikinä siitä ei saa tulla. Koskaan se ei saa olla sellainen. Sen pitää olla sellainen, joka on täynnä Jumalan henkeä. Jos me joudumme kuin rullatuoli potilas muistelemaan aikaa, jolloin evankeliumi oli kirkkaana keskellämme, jolloin Jumalan sana vaikutti vahvana keskellämme, olemme onnettomassa asemassa. Kerran kun asuin vielä silloin Tukholmassa, tulimme kotimaahan käymään ja olimme ajaneet automme juuri laivasta ulos. Ja Laitoin siinä autoradion päälle. Heti kun napsasi sen päälle, niin radiokuuluttaja sanoi, Kotkan helluntaiseurakunnan kuoro laulaa uuden taivaan ja uuden maan. Jotakin liikahti minun sisälläni. Siinä hetkessä tiesi, Jumala johtaa minut Suomeen. Ja samanaikaisesti näin silmän edessä näin sitä maantietä pitkältä ajamme, kuinka tuli rääsyinen ihmisjoukko vastaan, tapellen ja haukkuen toisiansa. Ja silloin sinun vihollinen kuiskasi mun korvani takaa, onko tämä se helluntaherätys, joka voittaa maailman oikein äikistelevällä äänellä? Tämäkö riitelevä sakki voittaa maailman? Minun valtasi siinä auton sarvissa kauhistus, ei ikinä tuo voita. Se riitelee, se repii toisiansa. Silloin minä kuulin voimakkaan kauniin miesäänen sivulta, joka sanoi, katsos, lopun aikana minä muutan kaikki. Ja silloin yhtäkkiä heidän päälle puettiin uudet vaatteet. Ja ne alkoivat hyppimään ja ylistämään Jumalaa ja kiittämään siinä tien varressa. Ja minut valtasi valtava riemu siinä hetkessä. Jumala muuttaa kaikki, joiden sydän on avoinna. Ja sen tähden, ystäväni, kaikki, joiden sydän janoaa Jumalan voimaa, ne muutetaan. Sillä Raamattu sanoo, katso, minä luon uudeksi kaikki. Älkää menneitä päiviä muistelko. Meillä on oikeus muutokseen Kristuksen veressä. Aamen.